Introducción. Antes de poñernos de pleno co proceso creativo, é necesario lembrar algunhas cousas de cursos anteriores que nos axudarán a que consigas un mellor resultado no teu reto. Nesta fase imos propoñer, en primeiro lugar, unha actividade de xogo grupal que está relacionada con personaxes da cultura galega e, en segundo termo, unha serie de actividades de repaso relacionadas principalmente coa construción de descricións ou traballo con verbos e adxetivos fundamentais para unha boa redacción e unha correcta ortografía. Comezamos a xogar.